Ādažu bāzē dienošam karavīram vakar atklāta saslimšana ar COVID-19. Vairāki karavīri atrodas pašizolācijā. To aģentūrai Leta apliecināja aizsardzības ministrijā. Saslimušā vairāki dienesta biedri atrodas pašizolācijā. Viņiem veiks analīzes. Armija kopā ar mediķiem mēģina noskaidrot, kā karavīrs saslima. Latvijā pagājušajā diennaktī miris viens ar COVID-19 saslimušais. Mirušais bija vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Viņš iepriekš tikās ar radinieku, kurš atgriezies no ārvalstīm. Tādi ir slimība profilakses un kontroles centra dati. Pagājušajā diennaktī pārbaudīti 1500 cilvēku. Atklāti 3 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Jūrmalā, arī Gulbenes un Ādažu novadā. Latvijā situācija ar COVID-19 ir samērā mierīga, tā norāda slimība profilakses un kontrolas centrā. Daudz viet citur pasaulē situācija ievērojami pasliktinās. Arī Latvijā rudenī saslimstība ar COVID-19 varētu pieaugt, tā uzskata slimība profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Viņš norāda, ka vēsākā laikā cilvēki arvien vairāk uzturēsies iekštelpās. Tur vīruss izplatās labāk. Igaunijā pagājušā diennaktī atklāti 13 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, un arī Lietuvā atklāti 13 saslimušie. Latvijas ekonomikas kritums COVID-19 uzliesmojuma laikā nebija tik liels, kā iepriekš paredzēja. Martā, aprīlī un maijā Latvijas ekonomika samazinājās par 9,8%. Tādi ir Centrālās statistikas pārvaldes ātrā novērtējuma dati. Visvairāk krīzes kārusi pakalpojuma nozares. Citas nozares jau sākušas atkopties, tomēr atkopšanās gaidāma ilga. Citur Eiropā valstu ekonomikas sarukušas vairāk. Par Latvijas institūta direktora pienākumu izpildītāju iecelta Latvijas institūta sabiedrisko attiecību speciāliste Šarlote Līduma. Viņa šai amatā būs līdz jauna direktora apstiprināšanai. Igaunijas valdība nolēmusi izveidot valsts rezervju centru, lai krīzes gadījumā garantētu iedzīvotāju apgādi ar nepieciešamākajām precēm. Kā skaidroja ekonomikas un infrastruktūras ministrs Tāvi Hās, Igaunijā nav vienas iestādes, kas būtu atbildīga par drošu piegāžu garantijām. Tādēļ ārkārtējās situācijas laikā vajadzīgo rezervju pietrūcis nācies zaudēt daudz vairāk laika. Lielbritānija šodien atlika COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu atvieglošanu. Rītdien bija paredzēts ļaut atvērt kazino, bowlinga centrus, slidotavas un citas vietas, kas saistītas ar paaugstinātu risku. Taču tagad šādu vietu atvēršana atlikta vismaz līdz 15. augustam. Atlikta arī iecerē atsākt priekšnesumus telpās un atļaut sporta pasākumus ar lielāku skatītāju skaitu. Par to pavēstīja premjerministrs Boris Johnsons. Kremlis šodien pieprasīja Baltkrievijai atbrīvot trešdien aizturētos 33 krievu algotņus. Minska apgalvo, ka aizturētie ir Krievijas militārās kompānijas Wagner kaujinieki. Viņi esot gatavojušies Baltkrievijā veikt teroraktus. Ukraina paziņoja, ka pieprasīs Baltkrievijai izdot 28 aizturētos. Viņi esot karojuši Ukrainas austrumos, Maskavas atbalstīto kaujinieku grupējumos. No šodienas līdz 2. augustam Rīgā Daugavgrīvas cietoksnī notiks festivāls Komēta. Tas notiek jau 5. gadu. Šogad festivāla programma notiks uz 3 skatuvēm. Bet Tērbatas ielā šovakar sākušies nedēļas nogales pasākumi. To rīkotāji aicina apmeklētājus būt atbildīgiem, ievērot 2 metru distanci un nedrūzmēties. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādi, pūš ziemeļvējuši 8 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 milimetri. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumdaļā lietus, iespējams pērkona negaiss, dažviet veidosies migla, mērens ziemeļu ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 9-13 grādi, piekrastē 13-17. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 19-24 grādi, dažviet austrumos nebūs siltāks par 18 grādiem.